blaðsíða 44. Stóri bróðir Kára Þórs ætlar líka að hjálpa þeim. Hann segist eiga forrit í tölvunni sinni sem hægt sé að nota til að klippa kvikmyndir. Hann ætlar að kenna þeim á það. Kári Þór og Isabella eru vissum að kvikmyndagerðin verði skemmtileg og lærdómsrík. Þegar myndin verður tilbúin, ætlar þau að bjóða vinum og ættingjum á kvikmyndasýningu. Hugsaðu þér að þú ætlar að gera stuttmynd. Hvað myndi hún vera?